რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაგის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგზობს გადაცემას. ჩრდილოეთმა კორეამ განაცხადა, რომ წარმატებით გამოცადა წყალბადის ბომბი. რუსეთმა მოუწოდა შეერთებულ შტატებს დაუყოვნებლივ დაუბრუნოს მას მისი კუთვნილი დიპლომატიური ობიექტები. ბრიქსის წევრი ხუთი სახელმწიფო ემზადებას ყოველწლიური სამიტისთვის. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ჩრდილოეთმა კორეამ განაცხადა, რომ წარმატებით გამოცადა წყალბადის ბომბი. მანამდე დღეს დილას სამხრეთ კორეის საინფორმაციო სააგენტო იტყობინებოდა, რომ მიწისქვეშა ბიძგები იქნა აღრიცხული ბუნგერის პოლიგონის რაიონში. წინასწარი ვარაუდით ბიძგები არ იყო დაკავშირებული ბუნებრივ სეისმურ პროცესებთან. ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო მედია იტყობინება, რომ ფხენიანმა წარმატებით განახორციელა ბირთვული იარაღის მეექვსე გამოცდა და ეს სერიოზულ ნაბიჯს წარმოადგენს ქვეყნის ბირთვული პროგრამის დასრულების გზაზე. სამხრეთი კორეა გამოვიდა მოწოდებით, რომ ფხენიანი უმკაცრესად დაისაჯოს, მათ შორის გაეროს ახალი სანქციებით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ტვიტერში დაწერა, რომ ფხენიანის სიტყვები და ქმედებები კვლავაც ძალზე მტრული და სახიფათოა შეერთებული შტატებისთვის. ჩინეთმა მოსთხოვა ჩრდილოეთ კორეას შეწყვიტოს უმართებულო ქცევა და მას გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების პატივისცემისკენ მოუწოდა. ფხენიანი 2006 წლიდან ახორციელებს ბირთვულ გამოცდებს, რითიც არღვევს გაეროს რეზოლუციებს და უმკაცრეს რეაქციას იწვევს შეერთებული შტატებისა და მსოფლიოს უმეტესი ქვეყნის მხრიდან. რუსეთმა მოუწოდა შეერთებულ შტატებს დაუყოვნებლივ დაუბრუნოს მას დიპლომატიური ობიექტები, რომლებიც მოსკოვის თანახმად შეერთებულმა შტატებმა ჩაიგდო ხელში სან-ფრანცისკოსა და ვაშინგტონში და ღიად მტრული აქტი უწოდა მას. შესაბამისი განცხადება 3 სექტემბერს გამოაქვეყნა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეერთებულ შტატებს დაეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობების გაუარესებაში, რასაც ამჟამად აქვს ადგილი, ნათქვამია განცხადებაში. შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ კონტროლი დააწესა რუსეთის საკონსულოზე სან-ფრანცისკოში, ასევე სხვა დიპლომატიურ შენობებზე ვაშინგტონსა და ნიუ-იორკში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა რუსეთს ამ შენობების დაცლის განკარგულება გასცა, პასუხად რუსეთის განკარგულებაზე, რომ რუსეთში თავისი დიპლომატიური პერსონალი 455 ადამიანამდე, ანუ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის თქმით 755 ადამიანით შეემცირებინა. მოსკოვის ეს ნაბიჯი რეაქცია იყო ახალ სანქციებზე, რომლებიც შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს დაუწესა უკრაინაში აგრესიის გამო. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ეგრეთ წოდებული ბრიქსის წევრი ხუთი სახელმწიფო ემზადებას ყოველწლიური სამიტისთვის, რომელზეც, როგორც ვარაუდობენ, დაძაბული ატმოსფერო იქნება ჩინეთსა და ინდოეთს შორის სასაზღვრო დავის გამო. ბრაზილია, რუსეთი, ინდოეთი, ჩინეთი და სამხრეთი აფრიკა 3-დან 5 სექტემბრამდე გამართავენ უმაღლეს დონეზე შეხვედრას ჩინეთის ქალაქ სიამენში. ეს მეცხრე შეხვედრა იქნება ამ გაერთიანებისა, რომელშიც მზარდი ეკონომიკის მქონე ქვეყნები შედიან. ამ ქვეყნებზე მოდის მსოფლიო მოსახლეობის 40%. ბრიქსი მსოფლიო საერთო შიდა პროდუქტის 22.5%-ს აწარმოებს. ჯგუფი ჩამოყალიბდა წევრი ქვეყნების ეკონომიკური ინტერესების მხარდასაჭერად მსოფლიოში, რომელშიც დასავლეთის ქვეყნები დომინირებენ. მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი ბრიტანული საავიაციო ბომბი გახდა გერმანიის ომის შემდგომი ისტორიის ყველაზე დიდი ევაკუაციის მიზეზი. კვირას დილით მაინის ფრანკფურტში 60,000 ადამიანმა დატოვა სახლები. სპეცსამსახურებმა გულდასმით შეამოწმეს ტერიტორია, რათა დარწმუნებულიყვნენ, რომ იქ აღარავინ იყო დარჩენილი. ამის შემდეგ დაიწყო ბომბის გაუვნებელყოფა. ბომბი 29 აგვისტოს აღმოაჩინეს გოეთეს სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტურ ქალაქში წარმოებული სამშენებლო სამუშაოებისას. ბომბი 1.8 ტონას იწონის და ტონა ნახევარ ასაფეთქებელ ნივთიერებას შეიცავს. აქამდე გერმანიაში ყველაზე მასშტაბური ევაკუაცია 2016 წელს ჩატარდა ქალაქ აუგსბურგში. მაშინ 54,000 ადამიანმა დატოვა სახლები. 2017 წელს კი ჰანოვერში სამი ბომბის გაუვნებელყოფისას 50,000-მდე ადამიანის ევაკუაცია მოხდა. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
განვაგრძობთ გადაცემას. გთავაზობთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარს. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა. თავისუფლების დღიურები. ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა. თავისუფლება გისმენთ. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ახლა მიკროფონს დაუთმობ გიორგი გოგუას, რომელიც განვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს მიმოიხილავს.
გასული კვირის დასაწყისში განახლდა მოლაპარაკებები ოპოზიციასა და მართველ პარტიას შორის კონსტიტუციის პროექტის თაობაზე. მთავარი საკითხი, რაზეც მხარეები ვერთან ხვდებიან, საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების სისტემა. ოპოზიცია მოითხოვს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები პირდაპირი წესით ჩატარდეს. პარტია ქართული ოცნების წარმომადგენლების აზრით კი ეს მხოლოდ 2024 წელს უნდა მოხდეს. პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, თუ ოპოზიცია მოახერხებს ამ საკითხების ჩამოწერას, რომელთა ასახვის შემთხვევაში მხარს დაუჭერს საკონსტიტუციო ცვლილებებს, დიალოგი შეიძლება კიდევ გაგრძელდეს. საპარლამენტო უმრავლესობამ ასევე გააავრცელა განცხადება, სადაც წერია, რომ ოპოზიციამ 4 ულტიმატუმი წარადგინა, რომლების გათვალისწინებითაც ისინი საკონსტიტუციო ცვლილებების მხარდაჭერას არაპირებენ. ამ განცხადებას პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრი შალვა შაგულიძე ასე გამოეხმაურა.
ჩვენი ერთადერთი მოთხოვნა და არავითარი 4 მდგომარეობდა იმაში, რომ ხელისუფლება დაუბრუნდეს იმ საარჩევნო სისტემას, ანუ იმ პოლიტიკურ მოცემულობას, რაზეც იყო მსჯელობა კონსტიტუციურ რეფორმის თელ ამ ნახევარწლიან პერიოდში. თუ ის დაუბრუნდება, ჩვენ რა თქმა უნდა ზათვარ დავსხდეთ მაგედასთან. თუ ის არ დაუბრუნდება ამ მოცემულობას, ეს გამოდის, რომ ხელისუფლება აქეთ აყენებს ულტიმატუმს. ხელისუფლება მთელ საქართველოს გვეუბნება, რომ მე მივიღებ ისეთ საარჩევნო სისტემას, რომელიც მე მინდა, მაგრამ მოდით თქვენ დასხედით მაგედასთან, რათა ეს ჩემი ერთპიროვნული ნება და სურვილი კონსენსუსად იქნეს გაფორმებული და ასე იქნეს, ასე ვთქვათ, ყალბის ურათი შემაქმნევინეთ კონსენსუსის.
ეს აზრთა სხვადასხვაობა საბოლოოდ იქამდე მივიდა, რომ 1 სექტემბერს საპარლამენტო უმრავლესობამ ჩაშალა შეხვედრა ვენეციის კომისიასთან. მათ ოპოზიციასთან ერთად უნდა ემსჯელათ საკონსტიტუციო ცვლილებების თაობაზე. მათ მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ ამ შეხვედრას აზრი არ აქვს, რადგან ოპოზიციამ დიალოგი ჩიხში შეიყვანა. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები და კონსტიტუციონალისტთა ნაწილი კი ამბობს, რომ ერთადერთი, ვისაც დიალოგის ჩიხში შეყვანა ხელსაძლევს, სწორედ ხელისუფლებაა. კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე ძალიან ცუც უწოდებს საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მსჯელობისას დღეს განვითარებულ ამბებს.
ნაციონალური მოძრაობა აკეთებდა ყოველად გაუმართლებელ კონსტიტუციურ ცვლილებებს, მაგრამ ახერხებდა იმას, რომ პარლამენტში მყოფი ოპოზიციური პარტიებიდან ერთიან ორი პარტიის მხარდაჭერა მიიღო ხოლმე. და ამით ქმნიდა ჩემი აზრით ილუზიას შეთანხმების. ამ წუთის მდგომარეობით არავინ არ ეთანხმება ქართული ოცნების მიერ შემოთავაზებულ ვარიანტს და ეს ქმნის ძალიან დიდ პრობლემას.
ვახტანგ ხმალაძის ერთ-ერთი მთავარი მოტივი არის ის, რომ ისევ რჩება მაჟორიტარული სისტემა, რაც ოპოზიციურ პარტიებს უმრავლესობასთან წამგებიან პოზიციაში აყენებს.
ასეთი ვითარება ხელს უწყობს პოლიტიკური კრიზისის წარმოქმნას. არაერთი მაგალითი ჰქონდა ჩვენ გასულ წლებში, როდესაც იქნება ან რევოლუციური, ან წინარევოლუციური განწყობა. და ქვეყნისთვის პოლიტიკური კრიზისი თავისთავად ცუდია.
მართველი ძალის განცხადებაში ასევე წერია, რომ ისინი საკონსტიტუციო ცვლილებებს პარლამენტის საშემოდგომო სესიაზე მესამე მოსმენით დაამტკიცებენ. 29 აპრილს რეგიონებში ოფიციალურად დაიწყო საარჩევნო მარათონი. პრემიერ-მინისტრის განკარგულებით ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 21 სექტემბერს დაიგეგმა, სადაც ამ მომრჩევლები ხმას მისცემენ 64 საკრებულოს 2058 წევრსა და 64 მერს. 30 აგვისტოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი თურქმენეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებსა და პრეზიდენტს შეხვდა. შეხვედრაზე საგანგებო ყურადღება დაეთმო სავაჭრო-ეკონომიკურ ურთიერთობებს, სატრანსპორტო დერეფნის განვითარებასა და ენერგეტიკის სფეროს სატრანზიტო შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოყენებას. თურქმენეთის მეჯლისის თავმჯდომარემ გურბანგული ბერდიმუხამედოვმა გიორგი კვირიკაშვილისადმი მიმართვისას აღნიშნა, რომ ორ ქვეყანას მრავალწლიანი მეგობრული ურთიერთობა აკავშირებს და რომ საქართველოს პრემიერის ვიზიტი ამ ურთიერთობებს ახალ იმპულსს შესძენს.
პატივცემულო ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ჩვენ მადლიერები ვართ, რომ ყოველთვის უჭერთ მხარს თურქმენეთის, როგორც ნეიტრალური ქვეყნის საერთაშორისო ინიციატივებს, ღია კარის პოლიტიკას, ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით ინიციატივებს, როგორიცაა ენერგოუსაფრთხოება, სატრანზიტო დერეფნების განვითარება და ასე შემდეგ. მე ვიტყოდი, რომ ცუდი პოტენციალი არ აქვს ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარებას. მე ასევე ვახსენე დერეფნების განვითარების პოტენციალი. ერთი სიტყვით, თურქმენეთსა და საქართველოს ამჟამად აქვს კარგი პოტენციალი, რომელიც ჩვენი ხალხების საკეთილდღეოდ უნდა გამოვიყენოთ.
საქართველომ თურქმენეთს შესთავაზა მონაწილეობა ადგილობრივი სატრანზიტო ინფრასტრუქტურის პროექტებში. რასთან დაკავშირებითაც ოფიციალური ინფორმაციის მასპინძელმა მხარემ დიდი ინტერესი გამოხატა. განსახილველ საკითხთა შორის იყო ენერგეტიკული პერსპექტივები. დეტალები არ დაკონკრეტებულა, მაგრამ როგორც გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, მხარეები ძალისხმევას არ იშურებენ. ეკონომიკის სფეროს ექსპერტები ამბობენ, რომ ამ პროექტებს საქართველოს დიდი სატრანზიტო ინტერესის გარდა უკავშირდება ევროკავშირის დიდი ინტერესი მნიშვნელოვანწილად დააღწიოს თავი დამოკიდებულებას არაპროგნოზირებადი რუსეთის მიერ მიწოდებულ გაზზე. 31 აგვისტოს საქართველოს მთავრობამ წარადგინა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში წარსადგენი ორი კანდიდატი, ლალი ფაფიაშვილი და ოთარ სიჭინავა. ეს მთავრობის მესამე მცდელობაა. დანარჩენი კანდიდატები ლადო ჭანტურიას გარდა სტრასბურგში დაიწუნეს. შერჩევის პროცესმა დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია არასამთავრობო სექტორში. კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართმსაჯულებისთვის, რომლის წევრი ადრე კანდიდატების შესარჩევ კომისიაშიც იყო, ამ პროცესს საერთოდ ბოიკოტი გამოუცხადა. კოალიციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვითხოვთ, რომ მიზეზი კომისიის არაობიექტური გადაწყვეტილებები გახდა.
საპერესტი სასამართლოს, ძენეს სასამართლოს წარმომადგენელი, იუსტიციის საბჭო, საპერესტი საგამოძიებო კოლეგიის წარმომადგენელი, არის სამთავრობო სტრუქტურების წარმომადგენელი, საგარეო მინისტრის მოადგილე.
ამბობს კოალიციის წევრი ნიკოლოს ლეგაშვილი. კვირის ბოლოს საქართველოს სხვადასხვა ტერიტორიაზე ისევ გაჩნდა ხანძრის კერები. 2 სექტემბერს ტყეს ცეცხლი კახეთში, თუშეთსა და ყაზბეგის რეგიონში წაეკიდა. კახეთში ცეცხლის ჩასაქრობად 3 ვერტფრენი გაიგზავნა, აქედან 2 1 სექტემბერს ირანიდან ჩამოფრინდა დასახმარებლად. პარალელურად სვანეთში კოკისპირული წვიმების შედეგად ჩამოწვა მეწყერი და ბევრგან შიდა გზები ჩაიხერგა. გარემოს დაცვაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები ამბობენ, რომ ხელისუფლებას გზადაგზა უწევს ტიკიასთან გამკლავება. ნაცვლად იმისა, რომ წინასწარ ქონდეს გეგმა კრიზისული ვითარების სამართავად. ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი ირაკლი მაჭარაშვილი ამბობს, რომ როდესაც გვალვის სეზონზე ამდენი კატასტროფა ხდება, კიდევ უფრო რთულ ვითარებას უნდა ველოდოთ ახლო მომავალში, როცა წვიმების სეზონი დაიწყება.
ეს გახლავთ გიორგი გოგუა, მან განმილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენები მიმოიხილა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ერთსაათიან გადაცემას საღამოს თავისუფლებას. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ახლა მუსიკალურ პაუზას გთავაზობთ. Thank you. ეს გახლავთ ლესტერ იანგი Ad Lib Blues რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას თქვენ უსმენთ ერთ საათიან პროგრამას საღამოს თავისუფლებას მას ბიძინა რამიშვილი უძღობა პრაღის სტუდიიდან ახლა შემოგთავაზებ ჩვენს ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას რომლის ავტორი გახლავთ შოთა იათაშვილი
ფაქტია, რომ ქართული ჟანრული ლიტერატურა თითქმის არ არსებობს და თუ არსებობს, როგორც წესი დაბალი დონისაა. თუმცა ზოგიერთ ჟანრში შეიძლება მაინც ოდნა უფრო მეტი ნორმალური ავტორი და წიგნი მოიძებნოს. მაგალითად, ფენტეზის ბუმმა მთელ მსოფლიოში აქაურ ლიტერატურულ სივრცეზე იმოქმედა და ამ მიმართულებით მუშაობის მსურველები ბოლო პერიოდში საკმაოდ გამოჩნდნენ. ხოლო ერთი კონკრეტული ძალისხმევა კონკურსი ინსო რამდენიმე წელია ჰორორში ავარჯიშებს ავტორებს. არის გაერთიანება ფანტასტი, რომელიც ამავე სახელწოდების ჟურნალსაც გამოსცემს. თუმცა ქართული რომანები სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრში ჯერჯერობით მაინც არ აჩანს. საერთოდაც ქართულ სამეცნიერო ფანტასტიკას თუ დაგუგლავთ, ვიკიპედიაში ამ კატეგორიის ქვეშ მხოლოდ 6 ნაწარმოებს იპოვით. აქედან უძველესი ნიმუშია 1920 წელს დაწერილი ალექსანდრე აბაშელის ქალის სარკეში. ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, განსაკუთრებული ფაქტია ახალგაზრდა ავტორის დათო სამნიაშვილის სადებიუტო რომანი მოქს, რომელიც წელს გამოსცა ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა. ცხადია, როცა დაუმუშავებელ ნიადაგზე იქმნება ნაწარმოები, რაც არ უნდა ნიჭიერი იყოს ავტორი, ასეთ ტექსტს თავისი მინუსები გამოჰყვება. და განსავითარებელმა ჟანრმა თავისი ენა და ადეკვატური ფორმები რომ უკეთ იპოვოს, ყოველი ასეთი ტექსტი ლუპით უნდა დათვალიერდეს. ამიტომ წიგნზე საუბარი ვთხოვე კრიტიკოს ნიკა აგლაძეს.
წარჩამში არის რაღაცა მნიშვნელოვანი და დადებითი ამ რომანში და ნუ აქვს ბევრი ნაკლი ჩემი აზრით. პირველ რიგში დადებითია, რომ რომანი წარმოადგენს სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრის მცდელობას ქართულ ენაზე, თან ეს არა ფენტეზია, როგორც ავტორი ნატო დავითაშვილი წერს, არამედ ნამდვილი სამეცნიერო ფანტასტიკა მთელი ფიქტიური სამყაროებით, მომავალში გადატანილი მოქმედებით და ასე შემდეგ. მოკლედ, ძალიან საინტერესოა ამ მხრივ, მაგრამ მეორე მხრივ სწორედ ამასთან არის დაკავშირებული ის რაღაცა გარკვეული ხარვეზები, რაც შეიძლება რომანში ვნახოთ. რაღაც გაშვებული შესაძლებლობების რომანია, იმიტომ რომ როდესაც გარკვეულ ენაზე ვთქვათ, კულტურაში არ არის იმდენად ჩვეული ჟანრი სამეცნიერო ფანტასტიკა, ალბათ ამ ჟანრში რაღაცის დაწერა გულისხმობს ენის შესაძლებლობების გაფართოვებას, რაღაც მცდელობას, აი როგორ გამოვა ეს კონკრეტული ჟანრი ამ ენაზე. და რა თქმა უნდა, ეს არის დადებითი და სასარგებლო არამხოლოდ როგორც ერთი კონკრეტული ნაწარმოების ფარგლებში, არამედ ზოგადად კულტურული და ლიტერატურული პროცესისთვის და რაც მთავარია ენობრივი სივრცისთვის, ის გაფართოვდება, განვითარდება, რაღაცა გარკვეული შეიძლება ტერმინები გაჩნდეს ახალი ხელოვნურ ენებსაც კი იგონებდნენ ფანტასტები იმისთვის, რომ დამაჯერებელი გაეხადათ ის სამყაროები, რომლებსაც ქმნიდნენ. ხო, აი ამ მხრივ ვთვლი, რომ მოქსში არის გარკვეული ხარვეზები, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ენა არის ზედმეტად სტანდარტიზებული და არ აკეთებს არანაირ მცდელობას, ვთქვათ, ავტორი რო უფრო დამაჯერებელი, უფრო საინტერესო გახადოს, ვთქვათ, ენობრივი სტრუქტურა. არადამი საშუალება არსებობს, იმიტომ რომ მოქსი რაღაც წარმოსახვით სამყაროა მომავალში თან მოდელირებული იდეალური სამყაროების კრებულია ერთგვარი და შესაძლებელია თუნდაც განსხვავებული ენობრივი სტრუქტურა არსებობდა სამ სამყაროებში, რატომაც არა.
ჩვენ არამხოლოდ შევძლებთ ბუნების შემოქმედების გაყალბებას, არამედ დარწმუნებული ვარ, ეს უკანასკნელი ჩვენგან სწორედ ამას მოელის. ამბობს შესავალში M13, რომანის პროტაგონისტი. მოქსი არის ადამიანების მიერ შექმნილი კიბერსივრცე, სადაც ადამიანები გადადიან. ვინაიდან დედამიწაზე ცხოვრება, მატერიალურ გარში დარჩენა ძალიან სახიფათო ხდება. დათო სამნიაშვილი რომანს ორ ნაწილად ჰყოფს და ორ ტრანსფორმაციას გვიჩვენებს. ერთ-ერთ გავირტუალურებულ არსებას ფანჯარა ეხსნება. ადამიანური ნიშნები თანდათანობით კვლავ იჩენს თავს მასში და მოქსიდან უკან მატერიალურ სამყაროში ბრუნდება. ზოგადი მეხსიერება, რომელიც თავისი ადამიანური წარმომავლობის შესახებ მას მიცემული ჰქონდა, და კონკრეტებას იწყებს და დაბალანსებული იდილიური სამყაროდან, სადაც არაა ტკივილი, სიბერე და სიკვდილი, ამ ნიშნებით აღბეჭდილ სივრცეში გადასვლა M13-ისთვის არის გლობალური შოკი, როგორც მეტაფიზიკური, ასევე კულტურული და ფიზიოლოგიური. მეორე ნაწილში ისევ იხსნება ფანჯარა და რომანის გმირი კვლავ მოქშია ადამიანური გამოცდილებით და ცდილობს ბოლომდე გაერკვეს, თუ რა ფენომენია მოქსი, რისთვისაც სამყარო S20-ში მიდის, რომელიც ყველაზე მეტადაა ადამიანურ სამყაროს მიმსგავსებული. ეს ორი ნაწილი სამნიაშვილს გარეგნულად კარგად აქვს გაფორმებული. ის თავები, სადაც ციფრული M13 ადამიანურდება, ორობითი სისტემით აქვს გადანომრილი, ხოლო თავები, სადაც გაადამიანურებული M13 კვლავ ციფრულდება, ათობითით. მოუსმინოთ კვლავ ნიკა აგლაძეს.
ეტყობა ავტორი ძალიან გაიტაცა იმ იდეურმა მხარემ, რისი თქმაც უნდა, რასაც თავის მხრივ აქვს გარკვეული ანალოგები, თქვათ, თუნდაც მატრიცას სახით, თუნდაც შეკლის მოთხრობების სახით, სადაც დემიურგი უკვეთავს თავის სამყაროებს და თამაშობს მერე ამით, მაგრამ აი ამ იდეების განვითარებამ ავტორი ძალიან გაიტაცა და შედეგად მივიღეთ რაღაც უგულებელყოფილი დარჩა პოეტიკის საკითხები. თხრობის ტემპი ხშირ შემთხვევაში ესეთი არითმიული და არ შეესაბამება იმ მოვლენებს, რომლებიც ვითარდება რომანში, ზოგჯერ ცოტათი მოსაწყენიც კი ხდება. თქვა სათაურის პოეტიკა, ჩემი აზრით, მოქსი არც თუ ისე კარგი სათაურია, იმიტომ რომ არ გულისხმობს იმ თავითვე რაღაც საოცარი ინტერესის გაღვივებას, როდესაც ფანტასტიკური ნაწარმოებები არის შვენიერი სათაურებით ცნობილი, ნუ დავიწყოთ აზიმოვიდან და თუნდაც როგაცკებამდე, რომლებიც იმ თავითვე ითრევს მკითხველს, აქ ნუ მოქსი რაღაცა ესეთ შედარებით ნეიტრალურია და დიდი იმან დაგაინტერესოს, რა არის ეს მოქსი.
მოქსი 21 საუკუნის მოაზროვნის კარლ მოქსის იდეებზია შექმნილი. თუ შეიძლება ასე ითქვას, კარლ მოქსი ტექნოკრატიის მეტაფიზიკოსია, ანუ ანტიკარლ მარქსია. რამდენადაც მარქსი მატერიით ხსნიდა ყველაფერს და კაცობრიობის მომავალ წესრიგს ყველაფრის მატერიალიზებას უკავშირებდა, მოქსი პირიქით დემატერიალიზებით ცდილობს მიაღწიოს იმავე შედეგს, საიტკენაც მისი წინაპარი თუ პროტოტიპი მიისწრაფოდა. ანუ დათო სამნიაშვილის კონცეფცია და სქემა კარგად აქვს გააზრებული და დალაგებული. რომანის დინამიურად იწყება და გითრევს, მაგრამ თანდათანობით ავტორს ალღო ღალატობს, ცდილობს ყველაფერი თეორიულად ბოლომდე ახსნას და გააფორმოს, რაც ტექსტს მოხნილობას უკარგავს და ამძიმებს. მოქსისეული სექსის აღწერა თუ ჭიქაწყლის აღქმა და შეგრძნება სხვადასხვა სივრცეებში გაცილებით მეტს იძლევა, ვიდრე მთელი ეს გაწელილი დიალოგები და მსჯელობები. რატომ მოხდა ასე? მოუსმინოთ ერთხელაც ნიკა აგლაძეს.
პირველ ნაწილში შედარებით მარტივია ასეთი თხრობა ალბათ მწერლისთვის, იმიტომ რომ გმირის მხრიდან ხდება აღწერა იმ სამყაროსი, რომელშიც ის არის. აქ ავტორი უბრალოდ გადმოსცემს ნარატივის სახის თავის იდეებს და ეს ალბათ შედარებით იოლია, ნუ მოიფიქრა მწერალმა რა სამყარო უნდა და რო შეიქმნა, მერე დააყენა ეს ჩვენი პერსონაჟი და გვიყვება ის რა სამყაროა და მერე რა ეჭვები უჩდება ამ სამყაროსთან დაკავშირებით. შემდეგ როდესაც იწყება მოვლენები, იქ უკვე ენობრივად ვერ გაქაჩა აი ამ ყველა მოვლენის საინტერესო თხრობა. სურვილი არის, რომ ყველაფერზე იყოს ამომწურავი პასუხი თან ერთი რაკურსით დანახული და ეს იყოს რაღაცა ღრმად თეორიზირებული. არადა ეს ხომ სამეცნიერო ან რაღაც ფსევდოსამეცნიერო ნაშრომი თუნდაც არ არის, არამედ რომანია, რომელიც მე მოკვდავმა მკითხველმა, რომელსაც დიდი და საოცარი ინტერესი თუნდაც ჟანრის მიმართ არ გამაჩნია, უნდა ბოლომდე რაღაცა ძალით ჩავიკითხოდა, ეგ ცოტა ძნელია.
ერთი სიტყვით, ძალიან მწირ ქართულ ფანტასტიკას ერთი ისეთი წიგნი მიემატა, რომელიც რაღაც პერსპექტივებს გვაჩვენებს და თავისი პლუს მინუსებით კარგი გაკვეთილი შეიძლება იყოს სამომავლოდ, როგორც თავად დათო სამნიაშვილისთვის, ასევე სხვა ავტორებისთვის, რომლებიც ამ ჟანრში ცდილობენ მუშაობას.
თქვენ მოისმინეთ ყოველგვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც მოამზადა შოთა იათაშვილმა. საუბარი იყო დათო სამნიაშვილის წიგნზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, სანამ გადაცემას განვაგრძობდეთ, ჯონ კოლტრეინს მოუსმინეთ. Thank you.
The very thought of you makes my heart sing like an April breeze on the wings of spring, and you appear in all your splendor, my one and only love. The shadows fall and spread their mystic charms in the hush of night while you're in my arms. I feel your lips so warm and tender, my one and only love. The touch of your hand is like heaven, a heaven that I've never known. The blush on your cheek whenever I speak tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender, my one and only love, my one.
Tbilisi's droit 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ეთერშია რადიო თავისუფლება. Микрофонთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. ჩრდილოეთმა კორეამ განაცხადა, რომ წარმატებით გამოცადა წყალბადის ბომბი. მანამდე სამხრეთ კორეის საინფორმაციო სააგენტო იტყობინებოდა, რომ მიწისქვეშა ბიძგები იქნა აღრიცხული პუნგერის პოლიგონის რაიონში. მსოფლიოს ქვეყნებმა კაცად დაგმეს ჩრდილოეთ კორეის ქმედება. რუსეთმა მოუწოდა ვაშინგტონს დაუყოვნებლივ დაუბრუნოს მას დიპლომატიური ობიექტები, რომლებიც მოსკოვის თანახმად შეერთებულმა შტატებმა ჩაიგდო ხელში სან-ფრანცისკოსა და ვაშინგტონში და ღიად მტრული აქტი უწოდა მას. შესაბამისი განცხადება 3 სექტემბერს გამოაქვეყნა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. BRICS-ის წევრი 5 სახელმწიფო ემზადება ყოველწლიური სამიტისთვის, რომელზეც, როგორც ვარაუდობენ, დაძაბული ატმოსფერო იქნება ჩინეთსა და ინდოეთს შორის სასაზღვრო დავის გამო. ბრაზილია, რუსეთი, ინდოეთი, ჩინეთი და სამხრეთი აფრიკა 3-დან 5 სექტემბრამდე გამართავენ უმაღლეს დონეზე შეხვედრას ჩინეთის ქალაქ სიამენში. მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი ბრიტანული საავიაციო ბომბი გახდა გერმანიის ომის შემდგომი ისტორიის ყველაზე დიდი ევაკუაციის მიზეზი. კვირას დილით მაინის ფრანკფურტში 60,000 ადამიანმა დატოვა სახლები. სპეცსამსახურებმა გულდასმით შეამოწმეს ტერიტორია, რათა დარწმუნებულიყვნენ, რომ იქ აღარავინ იყო დარჩენილი. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლების დღიურებს. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა ასოციაცია მომავლის ფერმერის თავმჯდომარე რუსუდან გიგაშვილი. მოისმინეთ მისი ჩანაწერები.
27 აგვისტო, კვირა. დღეს დიდი დღეა. ჯერერთი იმიტომ, რომ თავისუფლების დღიურების წერას ვიწყებ. მე ჩავები ყველა დროის ყველაზე საჭირო რადიოს ბლოგერობის ფერხულში და მეორე. დღეს ჩემი ნიკოლოზი, ჩემი შვილი 4 წლის გახდა. ხოდა ორმაგი ემოცია და გაწამაწია მაქვს. ბედი ჩემი რომ კვირა და სამსახურში წასვლა არ ვიწევს, თუმცა ფერმერთა მსახურებაში მყოფს შაბათი და კვირაც გადადებული უნდა გქონდეს. ჯერ 8 საათი ახალი შესრულებული იყო, შეწუხებული ხმით დამირეკა მესაქონლე ფერმერმა ოხვამე კარიდან. სოფელი ხობის მუნიციპალიტეტში. ჩემს კამეჩებს ყელი დაუსივდათ, სიცხე აქვთ, აღარ ჭამენ და რომ დამეხოცოს დამრჩება ოჯახი მშიერიო. თქვენი ნომერი მომცეს, რით შეგიძლიათ დამეხმაროთო. ვეტერინარი მოვკითხე. ჩვენ სიახლოვეს ვეტექიმი არ არისო. ის კი არა მთელ სამეგრელოში თითზე ჩამოსათვლელები არიან და ჩემთვის ვინ მოიცლისო. სასწრაფოდ გადავამი სამართე მიხეილ ჭიჭაყუასთან, ჩვენს ვეტერინართან. უსათუოდ დაგეხმარებათ არ ინერველოდკო, დავამშვიდე. აბა ჩვენ კონსულტანტებთანაა თუ არა შემოტევები. დღეში თითო სპეციალისტი 70-80 კონსულტაციას გასცემს. თან როგორი პასუხისმგებლობაა საჭირო? ფერმერის უკან მისი ოჯახია. ჯაფით შექმნილი მეურნეობა და მცირე უზუსტობაც არეგების. ამიტომაც ჩვენი თითეული რჩევის მიღმა წლების განმავლობაში დაგროვილი ცოდნა და გამოცდილება. ისე ფერმერის ნდობას ვერ მოიპოვებ. ჩვენი კონსულტანტებისა და რჩევების თემა იქით იყოს და როდემდე უნდა იყოს სოფელი ვეტერინარის გარეშე. მედიცინა კურნავს ადამიანს და ვეტერინარია კაცობრიობას ოქსმენია თალბათ ხოდა. ამაზე თუ არ ვიფიქრეთ არაფერი გამოვა. არც უსტატის უნებლობის ხმაურიანი კანონები იქნება ეფექტური. ამ პროფესიას ახალგაზრდებში მეტი პოპულარიზაცია სჭირდება. ახალი სისხლი და მეტი ენთუზიაზმია საჭირო ამ დარგში, თორემ 60 წელს გადაცილებული კანტიკუნდა შემორჩენილი ვეტერინარები ვეღარც სიახლეებს ითვისებენ და ვეღარც საქმეს აუდიან. არადა ბევრი ახალგაზრდა ვიცი ამ დარგში წარმატებულიც და შემოსავლიანიც. თან სოფელს თუ ემსახურება ხომ ყველაზე დაფასებულია. აქვე მახსენდება თაროზე შემოდებული კანონ პროექტი უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებაზე, რომელთაც ვეტერინარია რეგულირება დარგს უნდა დაუბრუნდეს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ თუ კი აქამდე მხოლოდ მეცხოველე სპეციალისტებს უშვებდით, ამ კანონს მსისჩუქი რომ ეღირსება ვეტერინარებს გამოუშვებთ. ეს ყველაფერი კეთილი და პატიოსანი, თუმცა ეს მომავლის პერსპექტივაა. და იქამდე რას ვუპირებთ სოფლის ამ საჭიროებას? ისე კი საოცარი ერი ვართ. მინისტრებიდან მოყოლებული ყველა გავიძახით კოლეჯებს პრესტიჟი შევძინოთ, ახალგაზრდები დავაინტერესოთო. ჩვენც ჩავებით ამალია ქოჩი და ბევრი ახალგაზრდა გადავამის მართეთ კოლეჯისკენ. აი ბატონო შედეგიც. წელს კაჭრეთის პროფესიულმა კოლეჯმა ვეტერინარებისთვის ფასიანი ფაკულტეტიც კი დაამატა, მაგრამ საწავიყვანოთ ახლა ეს ხალხი. კოლეჯ დამთავრებულების დასაქმებისთვის რაიმე მექანიზმები იქმნება, რაღაც ვერ უგრძნობ ჩვენ დარგში. მაგალითად, ვეტერინარის სპეციალისტებს კოლეჯის მიერ გაცემული დიპლომი უფლებამოსილებას ანიჭებს დასაქმნენ ვეტაფთიაქში. მაგრამ ვეტაფთიაქების შესახებ კანონმდებლობა ვერ ასაქმებს, უმაღლესი განათლების ვეტერინარი უნდა იყოსო. ანუ ერთი კანონით ადამიანს უფლებას ვაძლევთ, მეორეთი ვართმევთ. არადა მაინც არ მესმის, რატომ არ შეიძლება პროფესიულ კოლეჯ დამთავრებულმა იმუშაოს ვეტაფთიაქში? რა უნდა ვეტერინარს ვეტაფთიაქში? ველზე მიღა იქნება, მით უფრო რომ ველზე გასაშვებიც აღარ უყავს. ხოდა ვიყოთ ასე კუძე, ყავარგადებულები და ვიძახოთ მერ დაავადებები მომრავლ და მეცხოველეობა არაპროდუქტიულია და სხვა. რეალობა ცოტა თვალი უნდა გაუსწორო და პრაქტიკული გადაწყვეტილებები მივიღოთ, თორემ ბევრი რეფორმა დაგვრჩება ფასადებად. ხო, მართლა, ოხვამე კარელი ფერმერის კამეჩებს პასტერელოზი ჰქონია და მიხელის მკურნალობის გებით მშვენივად გრძნობენ თავს, თუმცა უვეტერინარობას ნამდვილად განიცდია. 28 აგვისტო, ორშაბათი. დღეს მარიამობაა. მოგონებები, რომლებიც ბავშვობაში მაბრუნებს. ბებია პაპას ამ დღეს ღვთისმშობლის სახელობის ტაძრების მოლოცვის ტრადიცია ჰქონდათ. უფრო სწორად, საკლავის და შესაწირის ატანის. ასეთი იყო მაშინ მოლოცვის გაგება. მართალია, ეს სისხლიდან მსხვერპლშია წირვა, იმ თავითვე არ მომწონდა და ვაპროტესტებდი, მაგრამ აბა ბავშვის აზრი რაჭკუაში ჩასაგდები იყო. თელამაურზაოს ერთი ხიბლი ჰქონდა. სანათესაოს და სამეზობლოს ბავშვები ვიკრიბებოდით და ეს დღე მაინც მიყვარდა. დღეს სხვაგვარად მიყვარს ეს დღე. ჩემი მარიამობის დილა ტაძრით იწყება, ოღონდ უსისხლო მსხვერპლშია წირვით. დღეს ერთ-ერთ პროექტის ფარგლებში ქვემო ქართლის რამდენიმე სოფელში მომიწია ჩასვლა. ეს საქმე მათკეთილდღეობას შეეხებოდა, მაგრამ გაწვილებული და გულნატკენი კი დაუბრუნდი. როცა ჯანღონიცავსი ახალგაზრდა ენერგიული ადამიანები ხელში შემოყურება, უნდათ რომ ყველაფერი სხვისი ხელით გაკეთდეს, ენთუზიაზმიც იქვე კვდება. გაზარმაცებულია დღეს ფერმერი, რაშიც სახელმწიფო მას თავისი წვლილი შეიტანა. 2013 წლიდან მოყოლებული სახელმწიფო პროგრამები, რომ გლეხის გაცუღლუტებას და უქნარობას უწყობს ხელს. ბოლო 10 წელიწადია სოფლის მეურნეობის წილი მთლიან შიდა პროდუქტში არ შეცვლილა. არადა მილიარდ ნახევარი ლარი კი დავხარჯეთ. თუმცა არიან ფერმერები, რომლებსაც შეუძლიათ დარგის წინსვლაში მართლაც შეიტანონ მნიშვნელოვანი წვლილი, მხოლოდ მცირე და სწორი დახმარებებით. ქარელში ერთი ფერმერია, ყოფილი სამხედრო მოსამსახურე, რომელიც 10 ჰექტრამდე მიწას ამუშავებს. დღეს მარიამობა მომილოცა. თითქმის 1 საათი ვისაუბროთ. წლებია მუხჩაუხრალად ვშრომობდა, არც ერთი კულტურა არ არის რენტაბელური. მხოლოდ კენკროვნებს არ ვუჩივი ბოლო 2-3 წელიწადიაო. აპირებს მასობრივად გადაერთოს კენკროვნებზე, თუმცა ახლა შიშობს, რომ ის ირგვლივ ბევრი ფიქრობს ასე და ქაოსური გადაწყვეტილებებით კენკროვნებაც ატმის ბედი შეიძლება გაიზიარონ. მასავით ბევრი ფერმერია, რომელიც სახელმწიფოსგან მხოლოდ რეალურ ანალიტიკურ ინფორმაციას ითხოვს. არადა სოფლის მეურნეობის სამინისტროში არსებობს პოლიტიკისა და ანალიტიკის დეპარტამენტი, რომელიც წესით დარგობრივი პრობლემების იდენტიფიცირებასა და სამოქმედო გეგმებს, ანალიტიკასა და კვლევებს, შეფასებებსა და რეკომენდაციებზე უნდა მუშაობდეს, თუმცა უნდა. საერთოდ კი ასეთი მოუქნელი და უცნაური სტრუქტურის სამინისტრო ჩვენ როგორ გვაქვს ბევრი ვერ დაიკვეხნეს. სახელმწიფოს, რომელსაც პრიორიტეტად აქვს გამოცხადებული სოფლის მეურნეობა, შესაბამის სამინისტროში 12-დან მხოლოდ 3 პროფილური დეპარტამენტი აქვს, დანარჩენი მხარდამჭერები. და იმ 3-დან, რომელი როგორ მუშაობს, ქარელელ ფერმერს კითხეთ, კულტურათა ჩანაცვლების საკითხი რომ ვერ გადაუჭრია, ან იმას, ატამი რომ წყალს გაატანა და საკუთარი პროტესტი და ემოცია ასე გამოხატა. ან კიდევ ბოლნისელ ფერმერს გასულ წელს 2 ტონა საადრეო კარტოფილი რომ ჩაყარა მდინარეში და მერე ოჯახის წევრება ბაწრიდან რომ ჩამოხსნეს. ისე კი ეს საადრეო კარტოფილის და ბოსტნეულის თემა ძალიან სენსიტიურია ფერმერებში. როდემდე უნდა გვახრჩოს თუნდაც თურქეთიდან დემპინგურ ფასად შემოსულა სოფლის მეურნეობის პროდუქცია? რა გახდა ადგილობრივი ბაზრის დაცვითი ღონისძიებების შესახებ კანონმდებლობის მიღება? პროექტი გვაქვს, ვაშა, მაგრამ ეგეც რომ დაგვიობდა პარლამენტის კომიტეტის თაროზე, ერთი წლის წინ მისურის შტატში წარმომადგენლობითი პალატის წევრთან, აგრარული კომიტეტის წარმომადგენელთან, ყოფილ ფერმერთან, ბილ რეიბოლდთან შეხვედრა ჰქონდა, რომელიც ფერმერთა ინტერესებს საკანონმდებლო ორგანოში 7 წელია იცავს. მის სახელს უკავშირდება ფერმერთა უფლებების დაცვის კუთხით რევოლუციური ცვლილებები. ის დროის 85% სწორედ ფერმერებთან ურთიერთობებს და პრობლემების იდენტიფიცირებას უთმობს. ამიტომაც აირჩიეს მეორე ვადით. მას ფერმერთა პრობლემები ქვემოდან ზემოთ მიაქვს. გლეხის მაგისცემა, სადაც ესმით იქ აგრარული მცხოვრების ბორბალი სხვაგვარად ტრიალებს. 29 აგვისტო, სამშაბათი. დილიდან მეფრინველე ფერმერები მოვიდნენ გამარჯვებიდან. იაფის ესხის პროექტის ფარგლებში 2014 წელს მეფრინველობის ფერმა მოაწყეს. ყველაფერი კარგად მიდიოდა. თუმცა ახლა ფრინველის ხორცის რეალიზებას ვეღარ ახდენ. თქვენი სასაკლაო საკანონმდებლო მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებს საფრთხის ანალიზის და კრიტიკული საკონტროლო წერტილებს. იგივე ჰასპის საწარმო სისტემა გჭირდებათ. რაო, ეგ რა არისო? აქამდე რატომ არ ფერიქსმენიაო? რა დროს ხასპია ბიზნესი გვიკვდება და ბანკის ვალსაც ვეღარ ვიხდით? არა თავის დროს როდესაც ეს ხსიღებდნენ, მათთვის არავის უთქვამს, რომ თუ ახალი სტანდარტების მიხედვით სასაკლაოს არ მოაწყობენ, ბაზარზე ოპერირებას ვეღარ შეძლებდნენ. ბანკმაც ბიზნესის მდგრადობა რა კრიტერიუმით შეაფასა კაცმა არ იცის. ისე კი ასეთი სასაკლაო საქართველოში მხოლოდ რამდენიმე სხვა კომპანია აქვს, რომლებიც მცირე და საშუალო ფერმერებს ან აბერ ემსახურებიან. ფრინველის დაკვაზე მოსაკრებელი დაწესდაო, იყო ერთი აჟიოტაჟი. ბავშვი ჯერ არ დაბადებულა და აბრაამს არქმევდნენო ასია ჩვენი საქმეც. სასაკლაოები გვაქვს? არა. აბა მოსაკრებელისთვის ჯერ ვისცალია, სასაკლაო მოგვაშვენენ სასაკლაოები. თუ კანონები მარტო მსხვილი წარმოებლებისთვის იწერება. როცა სადღაც მაავანი კანონმდებლობას ქმნის, ხელს აწერს, ძალაში შედის, დაფინანსებას გაცემს, სოფლის მეურნეობაში ისე რომ გონზი არ არის დარგში რა კანონებია. ინფორმაცია სამიზნეჩ ჯგუფებამდე უნდა მიიტანოს და არ მიაქვს. ევალება მონიტორინგი, განახორციელოს, პრობლემების იდენტიფიცირება მოახდინოს. რეგულაციების აღსრულებისთვის მხარდამჭერი მექანიზმების შექმნას და არაკეთებს. როცა სახელმწიფო უწყებები კოორდინირებულად და ხელი ხელს ბას პრინციპით არ მუშაობენ და კიდევ ბევრი რა. რა ქვია ამას? უპასუხისმგებლობა, გულგრილობა, გადამხდელის გადასახადების არაეფექტური ხარჯვა, არაკომპეტენტურობა. პასუხი ვის უნდა მოეკითხოს? იქნებ ფერმერს. მხოლოდ ის დავსაჯოთ, რომ რეგულაციას ვერ ასრულებს, რომ ინფორმაცია არ აქვს, რომ ფინანსებზე ხელი არ მიუწვდება. როცა ქვეყანაში მეხორცული მეფრინველეობის დარგის გადარჩენის სერიოზული პრობლემა დგას, როცა ქათმის ხორცის იმპორტმა კატასტროფულად მოიმატა, როცა დარგში დასაქმებულთა ციფრი განახევრდა, როცა კონკრეტული მსხვილი მწარმოებელი ზლიერდება და დარგის მონოპოლიზაციისკენ მივდივართ, როცა ოჯახური მეურნეობის შველას ითხოვენ, სახელმწიფოს მინიმუმ დარგის გადარჩენის და განვითარების ხედვა ხომ უნდა გააჩნდეს? გაერთიანდნენ და თავად მოძებნონ გზები, ამბობენ იქ ზემოთ. ბევრი გაერთიანდა კიდეც და მერე ან სახლში წავიდა, ან იატაკქვეშეთში. რატომ? იმიტომ რომ საგადასახადო კუთხით როგორც კი საშეღავათო ნიშნულსაც და მაშინვე დამატებითი ღირებულების გადასახადი დაახვედრეს. ამ აკი მნიშვნელოვნად გააძვირა პროდუქტი და ბაზარზე მოთამაშე მსხვილი კომპანიების კონკურენციას ვერ გაუძლო. ახლა თუ სასაკლაოს მოსაკრებელი დაემატა ხომ კიდევ უარეს. საოცარი არის ვარტკო, ამბობდი და კიდევ ერთი დასტური. ადგილობრივი წარმოების კვერცხი და ქათამი ერთადერთი პროდუქტია, რომელიც დამატებითი ღირებულების გადასახადით იბეგრება. რატომ? იმიტომ რომ თავის დროზე ეს თემა ვიწრო ჯგუფის ინტერესით და ლობირებით დაწესდა. დარგი ჯერ გაიყინა, ვერ უკან წავიდა. ბევრი წერილები მიგზავნია ამ თემაზე და ბოლოს მითხრეს, აზრი არ აქვს, ახლა ლობი წელიწადში 60 მილიონ დოლარიან იმპორტიორებს ყავთ და ეგრე იოლად არ გაუშვებენ სადავებს ხელიდან. იქნებ ერთი ჯანსაღი ლობი, ჩვენს ფერმერებსაც გამოუშვეთ იქ ზემოთ ვინმე, ბილ რეიბოლდისნაირი. 30 აგვისტო, 4 შაბათი. დღეს სამ ლოკაციაზე სამ სხვადასხვა ტრენინგს ვატარებთ. ჩვენი აგრონომი ნინო ჭიორელი კარალეთელ ფერმერებს ხეხილის ბაღებში ირიგაციის თანამედროვე სისტემებზე ესაუბრება. ცხოველთა კვების ახალ ტექნოლოგიებს აცნობს ლაგოდეხში ცხოველთა საკვების მწარმოებელ კომპანიებს დავით ბოსტაშვილი, ჩვენი კონსულტანტი და ვეტერინარი. თეონა ნოზაძე კი ჩვენი კომუნიკაციების მენეჯერი თელავის სოფელ ფშაველში მეწარმეებს აგრომარკეტინგზე ვორკშოპს უტარებს. ცოდნაზე მოთხოვნა სულ უფრო იზრდება განსაკუთრებით ახალგაზრდებში. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში 128 ტრენინგი და ვორკშოპი ჩავატარებთ. კიდევ უფრო მახარებს ის, რომ ჩვენი ტრენერები, ჩვენი სპეციალისტები ახალგაზრდები არიან, ენთუზიაზმითა და შემართებით სავსენ. მართლა ქვეყნის და დარგის გულ შემატკივრები, სხვაგვარად ალბათ ერთადაც ვერ ვიმუშავებდით და ვერც ფერმერების ნდობას ვიმოვიპოვებდით და ვერც ტრენინგები გამოგვივიდოდა და შედეგიანი. სექტემბრიდან ვებინარებსაც განვაახლებთ. ბოლო ერთი წელია ეს ახალი ხილი შემოვიტანეთ ჩვენ დარგში და მეორე მიმდევარიც გამოგვიჭდა. დისტანციური სწავლება მგონი ყველაზე ეფექტურია სოფლის მეურნეობაში. ზიხარ შენთვის ფერმაში, მინდორში. სმარტფონის ან ტელეფონის საშუალებით ეცნობის სიახლეებს, იღებ რჩევებს, სხვა კითხვებს, თუმცა ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობის გამო ეს ეფექტურობაც იკარგება. ყველა კვლევის მიხედვით პირველ ადგილზე სწორედ განათლების დეფიციტია. განსაკუთრებული სიმწოვით არის ჩვენს დარგში. ინფორმაციით შეუიარაღებელ, საკუთარ საქმეში გაუნათლებელ სეგმენტში მილიარდ ნახევარი ლარის დახარჯვა რამდენად გონივრული იყო ეს მთლიანში და პროდუქტის მაჩვენებელზეც კარგად ჩანს. როგორც კერძო ექსტენსია მაქსიმალურ ძალისხმევას არ ვიშურებთ ფერმერთა განვითარებისთვის, თუმცა ცხადია ეს ქვეყანაში ამინც ვერ შექმნის. გვაქვს საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურები, რომელთა რეფორმირებას დროში ისე გაიწელა, იქნებ ჩემი შვილიშვილები მაინც მოესწრონ რამეს. 31 აგვისტო, ხუთშაბათი. სეზონის ბოლო დღეა და პრობლემების ანალიზის განხილვა შევუდექით ჩვენს ანალიტიკოს ლიკა ჭიჭაყუასთან ერთად. ყველაზე მეტად რძის სექტორში არსებული პრობლემების სიმწვევა გამოიკვეთა. ნედლირძის დეფიციტი, დაარი ხარისხის რძის ფხვნილი, არალეგალური ბიზნესი და გაუკონტროლებელი ბაზარი, დაავადებები და ჰიგიენა, მიკვლევადობა და საერთო ჯამში უნებლობის ერთიანი ჯაჭვი. აგერ სულ ახლახან შევიდე ძალაში კანონი ფხვნილისგან და ნედლირძისგან წარმოებული პროდუქცია მკაცრად იმიჯნება. ეტიკეტზე შესაბამისი ჩანაწერები უნდა იყოს. აქ ტრანსცხიმების შესახებ ამოქმედ და კანონმდებლობა. კეთილი და პატიოსანი ამ დღეს ველოდით. მოკლედ შეიძლება მომხმარებელი ერთი შეხედვით დამშვიდეს, რომ უნებლობის მხრივ ერთი დიდი ნაბიჯი გადადგმულია. თუმცა კანონში ჩანაწერი ერთია და მეორე რამდენად არსებობს ამ მოთხოვნის აღსრულების მექანიზმები. არიან წარმოებლები ფხვნილისგან დამზადებულ ყველას ნედლირძის ეტიკეტს რომ ადებენ. ცხადია, აქ არაკეთილ სინისერ მეწარმეებთან გვაქვს საქმე, მაგრამ სახელმწიფო რას აკეთებს ამ დროს? ვერაფერს. თურმე ლაბორატორიულად ვერც ვადგენთ, ფხვნილისგან არის წარმოებული იგივე ყველი თუ ნედლირძისგან. მიკვლებადობაზე რა გვეშველება არ ვიცი. ამას წინათ მარიამ ტაკაშვილმა ჩვენი Facebook გვერდისა და საიტის ადმინისტრატორმა ნიუსი მომაწოდა. Walmart-მა სურსათის წარმომავლობის მიკვლევადობის ელექტრონული სისტემა დანერგა და პროცესი, რომელსაც ერთდროს კვირები სჭირდებოდა, სისტემის დახმარებით შესაძლებელია 2.2 წამში განხორციელდეს. პროდუქტების მიკვლევადობა ხორციელდება ელექტრონულად, ბლოკჩეინის ტექნოლოგიის დახმარებით. ეს Walmart-ი და განვითარებული ქვეყნებია. აი ჩვენთან კი ჯერ კიდევ იმას ვითვლით, რამდენი პირუტყვი ყავს. ვითვლით. აგერ უკვე 5 წელზე მეტია ვითვლით, რაშიც საბიუჯეტო თანხებიც ხარჯეთ და დონორებისაც. მერე მიუხვდით, რომ თორმე არასწორად ვითვლით და სულ რაღაც ორი თვის წინ გვამცნეს, რომ მიკვლევადობის ახალი პროგრამის სტრატეგიაზე მუშაობენ და გვირავის ბოლოს სინათლეც იქნება. ხო და იგივე ყოველ შემთხვევაში, ვიდრე პირველადი პროდუქტის წარმოებელი არ იქნება მიკვლეული, ვიდრე ცხოველთა ჯანმრთელობის პროგრამის ეფექტურობა არ შეფასდება, საბოლოო პროდუქტის უნებლობაზე რეგულაციები რამდენად გაამართლებს არ ვიცი. მგონი რაღაც ახალ ველოსიპედს ვიგონებთ და არ გვიმხელენ. ხელისუფლებაში ზღაპრის ეპიზოდები, პერსონები და ატრიბუცია ძალიან ხიბლავთ და ეგე ვინემ ჩადოსნური ჯოხის მაგვაშველოს და ქვეყანას სურსათის უნებლობის ევროპულ სტანდარტებზე ნახტომებით გადაიყვანოს. ვისაც ამ ზღაპრის ჯერა დაეთუნდ, მაგრამ მე ჩვენი მეგობრის და ძალიან კვალიფიციური სპეციალისტის, ჰასპის საერთაშორისო ინსპექტორის, ჯეფ კრონენბერგის შეფასების უფრომ ჯერა, რომელიც საქართველოში რამდენჯერმე იყო, კარგად შეისწავლა, ვითარება და მითხრა. საუკეთესო შემთხვევაში, თუ გააზრებულ ნავიჯებით ივლით, 10 წელი მაინც დაგჭირდებათ. 1 სექტემბერი, პარასკევი. მთელი წელი ისეთი ტემპით მუშაობდი, მეგობრები მეხუმრებოდნენ, შენზე ერთ კარგ ტრეილერს გადაიღებდა კაციო. გასვენება კი მჭირდება, მაგრამ დაგეგმილ დალაგებულ დავარცხნელი არაფერი გამომდის. არ გამოდის ეს დაგეგმილი ბედნიერება და რა ვქნა. საზამთრო ჩენახული კონსერვებითა, ან ივარგებს, ან არა. ამიტომ ჯერ კიდევ არ ვიცი, როდის და სადონა დავისვენო. დღეს მესაქონლე ფერმერი იყო ნორიოდან, გავთარაძე. წყლებია წელს-წელზე აგზავნის შესაბამის სტრუქტურებში და მისი ფერმის ირგვლივ აუთვისებელი მიწისი ჯერას ითხოვს, თუმცა უშედეგოდ. მოგმართა იქნებ დაგვეხმაროთ, საძოვარი აღარ აქვს, პირუტყვი მეტწილად ბაგურკვებაზე ჰყავს და მისი საქმე სულ უფრო არარენტაბელური ხდება. კაკოსავით ბევრი ფერფერი ამ დღეში, ბარში საძოვრები პრაქტიკულად არ დარჩა, რაც იყო სათიბ სახნავად გაიყიდა. ვინ შეინარჩუნა იჯარაში არარეალურ ფას ითხოვს. საძოვრების თემაც სხვები ვით გაყინულია, თუმცა მარტო საძოვრებს ვერაფერს უშველეთ, თუ მიწის რეფორმის ერთიანი ხედვა არ დაიდო. თითქოს რაღაც ინიციატივები არის, ხან უცხოებს ვკრძალოთ მიწის ყიდვას, ხან მორატორიუმებს ვაცხადებთ, ხან უფასო რეგისტრაციით გვინდა წახალისებ, მაგრამ ეს ყველაფერი საერთო კონტექსტიდან ამოგლეჯილია. რა ინიციატივა, რა მიზანს უნდა იმსახურებოდეს, იცის ვინმე? კი ბატონო, არ გაიყიდოს მიწები უცხოელებზე მერე? გვაქვს რაიმე ხედვა, უნდა ვიცოდეთ, საით მივდივართ გრძელვადიან პერსპექტივაში. დღეს მიწის ისეთი რეფორმა გვჭირდება, რომელიც მთლიანში და პროდუქტში სოფლის მეურნეობის წილის გაზდას მოემსახურება. აი კაკო ქავთარაძესაც, იქამდე არაფერი ეშველება, ვიდრე სახელმწიფო მიწის რეფორმასთან დაკავშირებით კონკრეტულ სამოქმედო გეგმას არ დადებს. 2 სექტემბერი შაბათი. ცოდვა გამხერილის ჯობსო. როდესაც ერთ-ერთ ცნობილ გაზეთს რედაქტორობდი, ჟურნალისტს სოფლის მეურნეობაზე სტატია რომ მოიტანა არ დაუბეჭდავდი, არ გაყიდის ეს გაზეთს თქო. მაშინ პოლიტიკით ვიყავი მოწამლული და იმის სიკით ვერაფერს ვხედავდი. დღეს მინდა რომ ერთდრო ჩემსავით. პოლიტიკით მოწამლულ რედაქტორებს, გამომცემლებს და ჟურნალისტებს სხვაგვარად დავანახო რეალური საქმის კეთების ხიბლი. ვიდრე სახელმწიფო თავის გასაკეთებელს გააკეთებს, ვიდრე ფერმერებიც ისწავლიან დამოუკიდებელ ცხოვრებას, ვიდრე კერძო სექტორის წელში გაიმართება, სოფლის მეურნეობას მედიის დახმარება ჰაერივით ჭირდება. ბევრ ევროპულ ქვეყნებში რომ არის აგრომედია განვითარებული, ისე დღეზე ვოცნებობ საქართველოში. ესე კი ჩვენთანაც გავაყინული ამხრივ, თუმცა სამუშაო ბევრი გვაქვს. თითო აგურის დადება დარგის მშენებლობას კარგ აგრო ჟურნალისტს ნამდვილად შეუძლია. მინდვრებში, საძოვრებზე, ფერმებში ბევრი პრობლემატური საკითხია. მარტო მაღალი ტრიბუნებიდან მოსმენილი სოფლის შენების ისტორიებს არ უნდა დავუჯეროთ. გლეხთან და ფერმერთან უფრო მეტი მეგობრობა გვჭირდება და მერე ისინი ვიმეგობრებენ. ისე ჟურნალისტიკაში რომ ვიყო, რამდენჯერ მიფიქრია ამაზე, რას ვიზამდი? აგრომიმართულებით ვიმუშავებდი და დღევანდელი გადასახედიდან აუცილებლად საგამოძიებო თემებს ავირჩევდი. რადგან ძალიან ბევრია საკულები, ბევრია დალექილი და ზედაპირზე წამოსაწევი. ერთია ფერმერს და სოფელს დაეხმარო ინფორმაციით იყო ექსტენსიონისტი და მეორე უნდა იყოს მიზნობრივად შესრულება შეუწყო ხელი. გზასაცდენილი პროექტები, ჯიბეებში დალექილი თანხები, მიკერძოებული ტენდერები, მრუდი ხელწერები, ჩვენს დარგშიც იკითხება და მედეის განსაკუთრებული მიყურადებაა საჭირო. არადა ეს შესაძლებლობა, რაც დღეს ჩვენ ევროკავშირიდან გვაქვს უკეთესი მომავლისთვის ხვალ ნამდვილად არ გვექნება. ამ შანსის ხელიდან გაშვება არ ეგებს. ყოფილი ჟურნალისტები არ არსებობენო. ალბათ ოდეს მე აუცილებლად დაუბრუნდებით ავიაციაში.
ეს გახლდათ ყოველგვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა ასოციაცია მომავლის ფერმერის თავმჯდომარე რუსუდან გიგაშვილი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ერთსაათიან გადაცემას საღამოს თავისუფლებას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველგვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მომზადა.
ჩვენ საიტზე ყოველთვის პოპულარობით სარგებლობს ხოლმე ლაშა ბუღაძის რუბრიკა, რომელსაც პარალელური რეალობა ჰქვია. ამჯერადაც ასე იყო, ბაკულა ზღორები ერქვა და ეს ასე იწყებოდა: თეატრალურ თუ ზოგადად ქართულ საზოგადოებაში გავრცელებულია სენტიმენტალური მითი, რომ ძველი თაობის რეჟისორებს ყოველთვის ახალი თაობის რეჟისორები აძევებდნენ თეატრებიდანო და შემდეგ აგრძელებს ის ბოლოდროინდელმა ამბავმა, თუ როგორ ხსნიან ერთ-ერთ ცნობილ და პოლიტიკურად თუ ყველანაირ ხმაურიან რეჟისორს ერთ-ერთი ცნობილი თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის პოსტიდან, არა უახლოესი წარსული, არამედ დიადი საბჭოური დრო გამახსენა, უფრო სწორად პრაქტიკა, რომელიც ჩვენში ლავრენტი ბერიას ნოუ-ჰაუდ დამკვიდრდაო და შემდეგ ლაშა ყვება ისტორიას მსახიობ აკაკი ვასაძის და რეჟისორ სანდრო ახმეტელის და მიხსენებს, რომ ახმეტელის საქმის მთავარი მოწმე სწორედ რეჟისორის რჩეული მსახიობი აკაკი ვასაძე იყო, ოღონდ ის აგრძელებს აკაკი ვასაძე მხოლოდ შემსრულებელი გახლდათ მსხვერპლიც კი, რომელსაც ხელისუფლების წესებით უწევდა თამაშიო. ესეთი რამ აქვს დაწერილი ლაშას, პრინციპში გასაგებია, რასაც გულისხმობს, თუმცა როგორც ჩანს მკითხველების თუ მსმენელების ნაწილმა თვლად კარგად ვერ გაიგო. მაგალითად ნანამ დაწერა საუბარი ვრცლად და ბუნდოვნად, ახლართულ ჩახლართულად, ორი გვარი დაასახელა, გააზნაურებულ მდაბიოში ვიზგულისხმობდა, მიუხვდით, დანარჩენი მოკლედ და ნათლად რომ გადმოსცეს ნააზრევი არ შეიძლებაო. დანარჩენი ქეთიდოლიძეს და ნელი ჭანგოტაძეს ვიზგულისხმობდა ცალსახად და პრინციპში არც ახლართული იყო და არც ჩახლართული, გასაგები იყო რომ მაგაზე იყო დაწერილი. შემდეგ სხვა ნანა შეეკამათა ამ ნანას, რომ ლიტერატურას უნდა კითხულობდეთ, ოკე არ შეეკამათა, ასე ვთქვათ, რა ვიცი, ასე უთხრა. და შემდეგ ამაზე კამათობდნენ, ვინ უნდა წაიკითხოს რა ლიტერატურა და როგორ. თუმცა ეს მხოლოდ ნანას პრობლემა არ ყოფილა, ბაჩომაც დაწერა, ნამეტანი ჩახლართულია, ცოტა მარტივად და პირდაპირ წერეო. ეს კიდევ რამდენიმე ადამიანს უწერია, რომ არ იყო გასაგებია. შემდეგ მაცაც რომ დაწერა ლაშა ბუღაძის ეს ბრჭყალებში ჩახლართული პოსტი, აბსოლუტურად გასაგებია ჩემთვის და სრულად ვეთანხმები, მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად ასე არ ხდებაო. დათანხმება არ დათანხმება, არ ვიცი, მაგრამ ჩახლართული ნამდვილად არ არის, ძალიან ჩვეულებრივად გასაგებია რას გულისხმობს და რა პარალელები გაჰყავს ლაშას. დიდი გამოხმაურება მოყვა ფეისბუქზე ჩვენს ესეთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება კაკო ბუქვაიძეს, სერ შენაქოს მკვიდრი. ზამთარში, როცა თუშეთში გზები იკეტება, ხშირად მხოლოდ ის და მისი მეუღლე რჩებიან მთაში და კაკო ბუქვაიძე ლაპარაკობს იმ პრობლემებზე, რომელთა წინაშეც აღმოჩნდება ხოლმე ადამიანი, როცა მარტო დარჩება მთაში. და დიდი გამოხმაურება მოყვა, ათობით კომენტარი იყო ფეისბუქის ჩვენ გვერდზე, ძირითადად მათი მხარდასაჭერი თეიმურაზი წერს, ჩვენ კი გავაგრძელოთ თბილისის მშენებლობა, დამახინჯებოს საქართველოს ფაქტობრივი განადგურება, ავსტრია და შვეიცარია არ დაგვენახა მაინც როგორ ცხოვრობენ იქაური ბჭყალებში მთიელებიო. სერგი წერს, შენაქოს დაცლა რა გასაკვირია, ისეთი სოფლები იცლება რაიონულ ცენტრებთან, რომ ამ მიბმულიო. კახაბერმა ყველა თქვენი წილი პასუხისგებლობა იგრძენით იმ მიტოებულ სოფლებსა და კარმიდამოზე სხვას რომ მიუთითებთ რა გააკეთოს და რატომ წავიდა ქალაქშიო. ლამზი რამ ხელისუფალნო მიხედეთ, გთხოვთ მთას, რატომ უნდა იცლებოდეს ესე ლამაზი მხარე, შეუქმნით პირობები და დაბრუნდებიან ამ კურთხეულ მიწაზე, ჩვენი ქართველები თბილისი ვეღარ ეტევს მთელ საქართველოს. და ლალიმ დაწერა, დაიცლება აბარა ეზარებაც ცხოვრება სოფლებში, არჯობია თბილისში ძონძები ყიდონ და ხალხი ატყუონო, ასე ერთი ყალმით მოხატა ყველა ადამიანი, ვინც სოფელში ვერძლებს და თბილისში ჩამოდის, თითქოს ყველა ძონძებს ყიდდეს. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ კომენტარი დატოვოთ ან ფეისბუკის ჩვენს გვერდზე, რადიო თავისუფლება ჩაწერეთ ფეისბუკზე და გვიპოვით, ან ჩვენ საიტზე www.radiotavisupleba.ge.
ეს გახლავთ ნიკო ნერგაძის ოლგურეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ. გადაცემის ბოლოს, სანამ მუსიკალურ სიუჟეტს შემოგთავაზებდეთ, ერთი ანონსი მოისმინეთ.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო ვწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპლები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართველ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მაშასე უხილავ ფარდას მომავალ კვირაში მოისმენთ ჩვენს გადაცემაში. მე დროებით გემშვიდობებით, ბიძინა რამიშვილი გახლდათ მიკროფონთან. იგი უძღვებოდა ერთ საათიან გადაცემას საღამოს თავისუფლებას. რამდენიმე წუთში ახალი ამბების გამოშვებით განმაგრძობთ გადაცემას. მე კი გდოვებთ ჰერბი ჰენკოკთან და მის კომპოზიციასთან, კანტელუპ აილანდთან. მარტო.